Omenano mpiandreny loatenin'ny vaovao amin'ity atoandro ity no lavin'ny RMDM ny fanasana azy ireo iady hevitra miaraka amin'ity RMDM amin'ny TVM ny zoma takiny ny sokafan'ny iady hevitra amin'ny mpitondra. Takin'ny Garduc ny ampitsarana ny fampiarana ny tarifa optima nankasitrahany koa ny fanalana ny talet general ny jirama. Mety kosa ny famotorana sy ny fanadiadiana momba ilay famakina banky tany andohan'ny lakaka no henoana ihany koa ny tompona andraikitra ny banky vaky. Any ivelany lasibatra ny rivodoza ny fonina ao Sydney any Australia. Ary ny vasy rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malolotra ny arabo izay milalama anasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pezin'ny finoana no hanomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity ho tanterahana ny alady zao ny fanombohan'ny sinode ho an'ny diosezy maneran-tany araka ny antson'ny papa François ho an'ny diosezy n'Antananarivo dia eny amin'ny karantanomena no hanaovana izany manomboka amin'ny dimy ariva hialoavan'ny antsampanahy manomboka amin'ny efatra folakandro manampy fanazavana momba izay indrindra ny vikera jeneraly monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ny loa hevitra de zao no narosony paparay masina hoetina hodiniana mandritra ny fakahakevitra manerana ny diosezy a eran'izao tontolo zao de ny hoe mba ho eglizy miaradi na hoe eglizy sinodal. De misy loa hevitra vitsivitsy a napetraky ny paparay masina ao anatin'izay de misy hoe mba ho eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirahana. Reroa hevitra telo reo zany a no mitondra ny ilay loha hevitra lehibe nambaran'ny papa iry ka io de fionambe mahazatra fanaon'ny eveka any Roma amin'ny 1820 moa io ka fanomanana an'io fionan'ny eveka fionana mahazatra 1950 a dia misy zany lay ankokevitra na lay fanomanana ka misy ambangovangokevitra naroso ny avan'ny Roma zany a hodiniana amin'izay fakana hevitra any amintsika izay mbola ho avy moa ny fotoana ny fandaminana fa tahatahako izao ary ilay ambangovangokevitra hoentina hodiniana mandritra an'izay fanomanana ny sinoda izay. Ny voalohany a de ny hoe antso iaradi, ny faharoa eglizy miaradi araka ny maha izy azy, ny fahatelo a eo mpienona ny soratra masina de eo moa milaza izy hoe i Jesosa ny vahoaka ny apôstôly ary fibebahana roa sosona ao anatin'ny ampianoana ny soratra masina io de inona le fibebahana zay dia fibebahan'ny Piera sy Kornely any amin'ny asan'ny apôstôly a toko fahafolo a no nandraisan'ny papa anio loha hevitra io. Inona moa zavatra nitranga ao a de Piera ilay nanambaran'Andriamanitra hoe nisy biby tao anaty lamba nampidin'Andriamanitra za tsy hihinana an'io fa rehefa niteny Andriamanitra hoe aza ataonao biby maloto a zay no harian'Andriamanitra de ino moa Piera taorinan'iny nandre ihany ko ilay bitsika hoe mandehana makany amin'ny Kornely. Eo zany le fibebahana roa sosina. Ny faefatra de fampiarana ny fiarahandi torolalana ho an'ny fakakevitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra de izy zany a fanontaniana fototra dia fomba maro isehon'ny fiarahandi ny hevi-dehibe folo alalinina ary ho fandraisana anjara amin'ny fakakevitra.
Tsy andray anjara amin'ny fandarana ady hevitra zay tanterahna ao amin'ny anomanjerympanjakana ny zomany RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nambaran'ireo mpikambanao amin'ny RMDM fa tena nisy tokoa ny fanasan'ny talet jeneraly ny ORTM azy ireo ao anatin'ny fandarana saingy tsy maharesy lahatra azy ireo ny olona hiaraka hiady hevitra ao anatin'izany. Nasaina manokana avy amin'ny RMDM ny paster Edouard Tsarame ary mpikambany eo anivon'ny RMDM ihany izay nanangana ny TRMDM na ny tena rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fanomezantsoa Rochelle ny ankilany nanamafy ny RMDM fa ny mpitondra no tokony ady hevitra amin'ny mpanohitra fa tsy tokony ny samy mpanohitra.
Raha hosokafana ihany io ataovy tonga eo ny mpitondra fanjakana zay toerinay, zay no andefasana taratasy aty aminay, ary ny mpitondra fanjakana no mandefa ny olony, izahay koa no mandefa ny olonay, fa tsy ny directeur général no hisafidy ny olo avy aty aminay. Fa ny asan'ny TVM dia mpanelanelana satria mpanao gazety, satria zay ny asany mampanao gazety azy dia mandefa olona hanelanelana ny ady hevitra, fa tsy hisafidy ny olo avy aty amin'ny fanoerana na ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Fa alefaso ny taratasonareo any ampitondra fanjakana, alefaso ny taratasonareo aty amin'ny fanoerana, dia avelao izahay samby iady hevitra no andefa ny olonay ao anatiny ady hevitra, fa mivoaka avy aminareo ny loha hevitra zay ianovana ady hevitra. Ty aiko ianao na ihona ny tena tanjona ao anatinao nanaovanao signatura nyty taratasy ity amin'ny anarany TVM farany marina tsy tokony izao ny tokony fanaovantsika eto amin'ity tantara ity.
Misy ihany koa ireo misandoka ho RMDM ary manatanteraka hetsika amin'ny anaranyity vondrony mpanohitra ity, toy ny nitranga tany Toamasina ho any andremiseza. Tsy maintsy andraisana fepetra izy ireny, nambarany kosa fa nahasotrano ny hetsika ho tanterahany RMDM ny Majanga amin'ny Zoma.
Manana bro politika goavana ny RMDM zay manoka mamoaka fanapa-kevitra, manana ese ny RMDM ka n'izany ireo rehetrareo mifandinika mamoaka ny fanapaha-kevitra tiany atao, ka zay tsy ao anatin'ireo tompoka de lanetsinya fa voatery ho avy zay amin'ny ankatosiniarina raha mitotoy ny ohatran'izao. Ary indrindra indrindra ho an'ireo olona tehiditra RMDM, ianareo ny atsonana anao zakabe ny RMDM teny amin'ny baipasy, nanoronareo na singambolonareo ary tsy hita tonga teny fa ny avinaviny ianareo e, nataonareo tsinitsinina le zakabe natao e, ka rehefa hita fa mandeha izy azakazahana indray sotsotomina fisiavanana, tandrema fa itsika samy olo-dehibe a areverina fa tanjona ray no alea dia mba vahomana tompokapo mieritseritra.
Anoizantsika izay vaovao izay ny fanokevitra ny ainga tamin'ny filakevitry ministra ny tanterahana tamin'ity herinandro ity, fotoana tsara ary fanapaha-kevitra tena mety amin'ny anokafana ny sisitanyny Madagasikara zao i docteur Fidy Barnien. Tsara trano mantsy ny makalesona tamin'ny zava-misy sy ny ainana teto Madagasikara nandritra ny fotoana nampirongatra ny COVID-19. Nisy fetraika nygoavana teo amin'ny lafiny sosialy sy teokarena ny tsy fahafahana ny voaka teto Madagasikara sy ny tsy fisian'ny mpandeha avy any ivelany niditra teto amintsika. Manampirofo izany ny tolotra sy ny tinady izay tena tsy nifandanja ka nitarika ny fahasahiranana. Na eo aza nefa ny anokafana ny sisitanyny Madagasikara zava-dehibe ny fahamailoana satria mbola sokajiana ho aretim-baovao ny coronavirus ka sarotra ny amaritra ny fiverenany na koa ny fiovahany endrika hafa fanazavana.
Ny fanokafana ny sisitany zany tsy safidy fa lalana tsy maintsy tokony izorana mba ahafahana mampiverina milonina n'izay le famokarana maneratany zay sy ny atao amintsika zany, satria io anisan'ny hitatiarantsika mety ny fiatraikana io fiakaran'ny fitsipainana io, anisan'zany tsy izy rehefa anisany dikan'zany a ny amin'izao vanim-potoana zao zany ny mampita Madagasikara zao no afaka sokafana sisitany, satria amaretimavaon'la izy mbola tsy izay fivoarany amin'ny mitaona manaraka ny zavatra hita aloha de roa taona zay a izaky indrina izy de mbola miverimberina foana eto amintsika. Tapitra andririnina midina izy tonga andririnina tamin'ity taona ity niakatra izy amavaovao azy ahoanany amin'ny heritaona, so de mbola ohatr'izay koa ny amin'ny heritaona tsy fantatra le izy ka dikan'izany ararotina zany ny fahafahana misokatra zao satria tsy mbola fantatra ny amin'ny heritaona mba hahafahana miaina indray engany tsy izy toy ny fivelana amin'ny heritaona de mba misokatra foana zany le izy mandavataona. De zay ny mahatsara an'le fisokafana le fipetra andrasy mifanjakana eto amintsika ny tsisy ny trangana coronavirus na hoe miaina be fa maneratany mbola misy ary mbola misy koa ny endrika vaovao variant delta zay matanjaka koa raha ingampifindra kokoa de tsy maintsy atao ny fipetra zany a erovana tsika mba tsy paritaketinay zany tranga mbola misy an'le any an-dafy any zany de mety tsara mihitsy zany hoe atao ny test PCR.
Fa nandritra izay filakevitry ny ministra ny tanterahana ny alarobia teo izay ihany koa no nanesorana tamin'ny toerany tale jeneraly ny jirama vonjy andriamanga nankasitrahany vondrona miaro ny tombontsoa sy ny zon'ny mpanjifana ny garduc izay fanapaha-kevitra izay. Maromantso ireo olana ny maharitra ny ainan'ny mpanjifany jirama kanefa tsy nahitany ity tompony andraikitra teo aloha ity vaaolana nandritra ny fitantanany. Olona afaka andinika sy amany olan'ny mpanjifany tokony ho tendrena eo amin'ny toeran'ny tale jeneraly. Tsara hoetrany ny garduc raha ampitoana ny fampiarana ny tarifa optima na iverenana dinihana an-databatra boribory ny fampiasana izany satria tena mampikaikaika ny mpanjifa. Manazava ny tompony andraikitry ny serasera eo anivan'ny garduc Rakotondravony Mamy.
Nanaiky zay tamin'ny resaka ny tarifa sosiala zay ny tarifa sosiala zay ny raha andinika ikeray satria mety sy afaka mifampizaratsara amin'ny tombontsoa ny jiramasa ny mpanjifa. Fa ny eo amin'ny resaka kosa hoe tarifa ekonomika sy ny ambonin'izay de tena hita fa tena hoe fampijaliana vahoaka ary misy fiatraika ny any amin'ny lafa fampidiram-bolisa tokantrano sy ny toekarem-pirenena mihitsy. Ny antony de zao a raha vao mihoatra n'lay première tranche ny tarifa ekonomika dia miakatra be io ary mbola misy ndray a tarifa intermediaire ho anatin'izany, zany hoe ferana ve zany ny olona amin'ny fandaniana ataony tadio nefa ny ao anatin'ny tarifa ekonomika io de zao ary io a saiky ny reto le olona zay mitady amin'ny alalan'ny fitotombary na zay manefy visy ny manefy hazo zany ny tena mampiasan'io. Amin'izao fotoana zao nefa ny a mivesika satria tsy zakan'ny olona le izy dia be da be ny fitarainana mahakasika ny tarife ekonomika io sy ny ambonin'izay. De ozy izay hoe raha ohatra ka mbola hijanona amin'izao i tarife ekonomika io a dia tsy mety ny fidiram-bolan'ny vahoaka ary tsy mety koa ny fidiram-bolan'ny firenena ao anatin'izay.
Tsy tokony jerena tombontsoan'olo tokana na fikambanana miaro ny mpanjifa iray ihany koa ny fitantanana sy ny fanolorana vahaolana eo anivon'ny orinasa Jirama. Hitantaratra izany nandritra ny fivoriana izay nataon'ireo fikambanana vitsivitsy tany Antsirabe hoy ny Garduc.
Nylesaka moa zay nitoranany mpiarinyzo ny mpanjifa tany Antsirabe dia ialana y satria zao izahay de efa nametraka tamin'ny voalohany hoe tsy fanambatambazana ohatra zany akory hoe andeha hoentina mpiarinyzo ny mpanjifa retretraka ho any Antsirabe aninona any Antsirabe nidinika tokony atao a de ho vita tantananarivo fa inona ny antony nitondranany mpiarinyzo ny mpanjifa tany Antsirabe anao dépense pour rien. Zay ny antony tsy nandanany Garduc mihitsy ary tsy miditra amin'ireny ny Garduc satria fantany tsara fa tsy mitovy ny intere arovana. Fantatry ny Garduc tsara fa ny société de manana ny intereany any DG nanana ny intereany fa ny intereany mpiaron'zo mpanjifa de miaro ny mpanjifa amin'sy izay tombontsoany sy ny zoany.
Efa voaresaka ihany ny tany Antsirabe de hijanana ny faritra vakinakara tsika tsy mitsahamiakatra hatrany ny vidiny entana eny anivon'ny mpivarotra samihafa amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'izay lazain'ireo mpitondra ny zava-misy eny amin'ny tsena isan-karazany misedra olana amin'izany moa izany hoe ny fikaran'ny vidim-piainana ireo tantsa ankehitriny manao antso avy mpitondra mba tena hijery izay laharam-pamehana ho an'ny vahoaka maronisa ireo tantsa any betafo mitatitra ny vaovao teora beasina antenaina.
Iraisan'ireo malagasy miany ety amin'ny tontolo ambany vohitra eny fa na ny andrenivohitra ihany koa aza ny fisondrotry ny vidim-piainana izay tato anatin'ny taona maro araka ny fanehokevitra nataon-dramatora Zafin'olontsoa Janette renim-pianakaviana misehatra amin'ny tontolo fiarina an-tanety ao Ampatroma efa tsy zaka enina intsony izay fisondrotry ny vidim-piainana izay ka anaovany antso fanairana amin'ny fitondram-panjakana. Ny tontolo ambany vohitra rahateo izy toa tsy de voajerin'ny fanjakana loatra araka izao fanazavany izao.
Raha fitangany vidim-piainana amin'izao de tena tsy zaka intsony miteny fotsiny fitondrana manao hoe hojerena nefa arak'izao de tsy misy loha fijerena hatreto fa de mitohy amin'ny fitangana ny ihany vidim-piainana tena hianjadiny ny tseranenany vahoaka malagasy.
Ankoatra izay fitanganany vidim-piainana izay de naneho ny heviny mahakasika ireo fotodrafitrasam-pampandrosoa nataon'ny fanjakana ihany koa ny tenany.
Marina ny fitondrana ankehitriny fa hoe manao ny asa vaveto hoe fampandrosoana kanefa tsy izany no nomaika fa ny zavatra tena mahakasika amin'ny vao raha sezim-pazany vidiana tamin'ny valonjato sy arivo tonga valonjato sy telo arivo sy menitra roa arivo sy roa alina tonga valo arivo sy telo alina ny siramamy ny vary sy ny sisa sy ny sisa savony vidiana fitonjato lasa arivo ariary zany hoe rehetrarehetra mihitsy de nysonotra avokoa.
Teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio zaraso ho an'ny mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ijanona eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrantsika natolotra sy nitokanana omaly ny trano vaovao iray eo anivon'ny akany zandarmaria ny arivony mamo akany mandray manabe sy mampianatra ireo zanaky ny zandary mantepierinasa mazaka ankizy valo amby efapolo io trano vaovao io ahitana efitrano roa amby folo misy fandriana superpose misa efatra amby roapolo arka doro valo amby efapolo mitontaly telo amby fitopolo ankehitriny ireo zaza sy ankizy kamboto tezaina ao amin'nyity ankany any arivo mamy ity ka anampy amin'ny fandraisana tananazy ireo ny fahavitany ny trano vaovao. Eo anelanelan'ny enina hatramin'ny iraika amby roapolo taona ireo ankizy ireo vehivavy ny fito amby roapolo amin'ireo ary lehilahy kosa ny enina amby efapolo mandray izay fanampiana avy amin'ny tsara sitrapony ankany fa ankoatra izay dia mitontaly sivy amby folo tapitrisa ariary isam-bolana ny vola alaina amin'ny karaman'ny zandary rehetra mpierinasa ho fanampiana amin'ny fampiodinana io ankanyny zandarimaria any arivony mamy io. Dimampolo tapitrisa ariary isan-taona kosa no atolotry ny vondron'orinasa Tozy Green izay nandray an-tanana ny fananganana izao fototrafitrasa vaovao izao nanome sivinjato tapitrisa ariary naharitra telo volana teo io ny fananganana ny trano vaovao eo anivon'ny ankany nitarika ny delegasiona nytokana izany moa ny prime ministra Tsay Kristian notrony ireo tompona andraikitra isanjokajiny eo anivon'ny zandary maria ampirenena. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina dia mitohy ny famotorana sy ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana momba ilay famakiana banky tany andohan'ny lakaka ny aliny alatsinainy teo. Ankoatrareo olona efatra efa voasambotra tany Toliara voalaza ho nanao ny fanafihana dia notazoma ihany koa atao famotorana ankehitriny ny talehan'io banky nisy nanafika io sy ny lefiny. Nosamborina atao famotorana koa ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny iray voalaza ho nitoeran'ireo jolahy sy ny mpiambina iray tao amin'ilay banky ahina ho isy firaisana tsikombakomba tamin'ireo mpanafika sy ireo tompona andraikitry ny banky saingy ny valiny famotorana ihany no alalana ny marina momba iotrangy io. Nomarian'ny mpanao famotorana fa tsy midika ho fanamelohana akory ny fitazoman'olona atao famotorana fa ilaina amin'ny fanadihadiana izany. Sahivana fa vola be hatrany amin'ny 5700 tapitrisa ariary no sarona niaraka tamin'ireo efa dia voalaza ho nanao ny fanafiana ka voasambotra ny mpitandro ny filaminana tanintolo iary ny alin'io alatsinainy io ihany. Nogiazana ny fiara tsy mataho-dalana misa roa izay nampiasainy ireto mpanafika ireto. Fa miteraka fatiantoka ara-toekarena ho an'ny orinasa sy ho an'ny firenena malagasy ny fisin'ny osoka eo amin'ny vokatra samihafa vokarin'ny orinasa na ny mpanakanto isorohana na fampianana izay fanaovana osoka izay indrindra ary dia nampafantarina ireo mpisehatra eo amin'izay ady amin'ny osoka izay toy ny mpitandro ny filaminana, ny mpahalalana, ny mpitsara sy ny mpisolovava ary ireo tompony orinasa samihafa izay lalàna velona misy eto Madagasikara izay sy ny paikady entin'ny OMAPI iadiana amin'izany osoka izany. Ny karakara izany teny amin'ny Antananarivo moa ny teo anivon'ny kabinetra ny MCA ka manampy fanazavana momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Joela Rasolofo ny tompony andraikitra ao amin'izany Andriamatoa Emilio Taindro.
Fampahafantarana lalàna iadivana amin'ny osoka le izy a, fampahalalana ny birao miandraikitra ny osoka, fampahalalana ny hoe inona ny zavatra afaka atao rehefa misy osoka, afaka mitory ve a, aiza no andeha hitory, inona no sazy miandra le olona, fampitahorana le olona le mety anao osoka ihany koa ary amin'izay fantany hoe misy lamandy alohitra ka manao osoka mety ampigadra mihitsy ary le izy raha manao osoka ianao. Le androany moa zany miara-miasa amin'ny OMAPI zahay dia ny OMAPI a solotena fanjakana miady amin'ny osoka mihitsy dia zareo moa zany manazava mipaikadiny zareo androany fa ny anjara birikina osoka fampahalalana ny orinasa ny lehiben'ny orinasa fampahalalana ny avocat ny magistrat ny mpisara sy ny tariny a hoe inona no zava-misy ary inona no andraikitra reo avy a isanisany a mba hiadiana amin'izay osoka izay raha fanotroana tadiavintsika de tsy ho azontsika mihitsy a zay zavatra zay raha mbola misy ny ataontsika ny DVD copi piraty a eny rehetra eny a misy koa ny t-shirt ohatra hoe t-shirt any Maki Madagasikara zao ohatra nisy contrefaçon nisynao osoka eo ihany koa ny produit chocolat tri robert reny zavatra ny loha misy fiatraikany any amin'le orinasa voalohany indrindra avy eo manarak'izay a misy fiatraikany amin'ny ekônomia any Madagasikara mihitsy.
Mbola vaovao iarahna amin'ny Joela Rasolofo hatrany no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Nomena fiofanana mahakasika ny lalàna sy ny zofototra mikasika ny ankizy ireo mpisehatra rehetra amin'ny vovonana ny fiarovana ny ankizy mba hahitana ny mpitsara, ny mpitandro ny filaminana, ny fiaramonim-pirenena sy ny solotena avy amin'ny ministera isanjokajany ary ny mpanao gazety. Nofanina momba ireo voanteny na teny fampiasa andavanandro ekeniny rehetra mahakasika ny herisetra ara-pananahana mianjady amin'ny ankizy amin'ny internet sy ny tambazotra tserasera ihany ko ireo mpikambana eo anivon'ny vovonanaio ary ny farana omalmo rehefa naharitra roa andro teny amin'ny pave Antananarivo izany fiofanana izany. Ny karakara izay ny Ekipat France ka manampy fanazavana ny mpampiofana eo anivon'ny ity fikambanana ity tokony irina Rakotoarimanana.
Fampiofanana ireo mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny ankizy a mahakasika an'ireo voanteny ampiasaina rehefa iresaka fanarana planaranofo sy fanararotana mamofady atao amin'ny ankizy any amin'ny internet na ny abus et exploitation sexuelle des enfants en ligne. Ty fampiofanana ity moa zany a dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa izay toanany UNICEF vola ilay hoe prévention des abus et exploitation sexuelle des enfants en ligne izay kasa entiny Ekipat France. Ny antony anofanana ilay voateny a mba ahafahan'ny mpiantsehatra mahafantatra aloha hoe inona aby ireo voanteny tokony ampiasaina raha iresaka fanarana planaranofo sy fanararotana mamofady atao amin'ny ankizy any amin'ny internet dia inona koa ireo voanteny efa tokony alana ny fampiasana azy satria manelingelona ary mety hiteraka fahavoazana amin'ny ankizy ihany koa, ary inona ireo voateny teny efa tokony tsy ampiasaina intsony mihitsy a noho ny amin'izay zavatra izay. Zavatra andrasana zany a dia ho voarain'ireo le mpiantsehatra ilay teny a dia ho ampiariny sy ho ampiasainy any amin'ny sehatra izay misy azy tsirairay avy.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Maneho ny fahamendrehan'ny maha-olona ny asa miendrika hoe Papa François tamin'ny afatra antsarina lefany ho an'ny Fondation Argentine IDEAS ny syndikan'ny mpiasa any Argentine. Lalana ivelaran'ny maha-olona ny asa ho hatrany izy indrindra rehefa tsy misaraka amin'ny antsoina hoe fahamendrehana. Ireo tsy manana asa hoy ny Papa dia mahatsapa fahabangana eo amin'ny fiainany ary tsino izay fahabangana izay fa ny fahamendrehana vokatry ny fananana asa. Navotran'ny Papa tamin'io afatra io koa ny filazana ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa mba azahoana vokatra tsara. La sibatra ny fandalovan'ny rivodoza ny mponina tao Sydney any Australia, rivodoza amin'ny tondra tadio sy avandra ary tafiotra mafy hatrany amin'ny 40 km isan'ora, natratra 5 cm ny tevin'ny avandra, niraraka tao anatin'ny 10 minitra, tao anatin'ny minitra maromaro, niteraka fiakaran-drano tampoka ka natondraka ireo arabe kosa ny orotsakorana. Tapaka no faratsin'ny andro io, ny famatsiana herinaratra ka misy 5 sy 8 alina no any ireo mponina la sibatra amin'izany, efa miroso amin'ny fanadiovana ny tanàna ny mpamonjivana sy ny tompon'andraikitra isanjokajiny amin'izao fotoana izao. Mankasitrika anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoana isika manaraka.